Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Di kesempatan kali ini akan membahas surat Ali Imran ayat 1-4. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Yogyakarta.
Disebut Ali Imran karena memang nanti di dalamnya akan berbincang ayat ini tentang masalah keluarga Imran, termasuk di situ ada nanti adalah Nabi Isa, ada juga nanti Nabi Zakaria dengan putranya yang bernama Yahya, dan juga kemudian keponakannya yang bernama Maryam. Itu yang akan diperbincangkan. Surah Ali Imran ini dengan surah Al-Baqarah itu disebut dengan Az-Zahrawan, gitu. Dua yang cemerlang. Kenapa? Karena dua ayat ini memang ingin menunjukkan sebuah bukti yang selama ini disembunyikan. Di surah Al-Baqarah itu, mohon maaf, menguliti praktik keagamaan orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi yang menyimpang. Dan di surah Ali Imran ini Allah akan menguliti juga praktik yang menyimpang dalam masalah keberagamaan dan kehidupan sehari-hari dari masyarakat Bani Israel dari Nasrani. Nah, jadi ada dua itu yang dikuliti sehingga kemudian menunjukkan kecemerlangannya Az-Zahrawan, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Sama-sama dimulai dengan apa yang disebut yaitu al-ahruf al-muqatta'ah, yaitu alif lam mim. Itu sama. Surah Al-Baqarah juga dimulai dengan alif lam mim. Perbedaannya bahwa di sini ini 200 ayat. Jadi lebih sedikit 86 ayat dibandingkan surah Al-Baqarah. Nah, kita langsung mulai saja ayat pertama. Bagi yang dulu waktu Al-Baqarah belum ikut, alif lam mim. Itu kalau ujian di Rusunawa itu apa namanya, alumni dari itu apa namanya itu Iqra, ya, itu bacanya bisa ya alama gitu. Jadi bacanya begitu ya, alama, padahal baca berikutnya lancar tapi alama gitu. Kepanjangan Mas alam. Nah, akhirnya jadi begitu. Nah, kepanjangan jadi alam gitu ya kan. Padahal itu al-ahruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus-putus membacanya. Mengapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu membacanya ya seperti itu. Jadi kita mengikut apa adanya. Ini bukti bahwa belajar membaca Al-Quran itu pun perlu guru. Kalau tidak, akhirnya bacaannya jadi alama tadi atau jadi alam. Nah gitu, padahal cara membacanya adalah alif lam mim. Nah, kurang lebih begitu jamaah sekalian. Apa artinya alif lam mim itu? Tidak ada yang mengerti kecuali Allah. Rasulullah pun dalam hidup beliau tidak pernah menjelaskan kepada sahabat. Sahabat juga tidak mau bertanya karena tahu ini adalah sesuatu yang sifatnya mubham. Jadi dibiarkan saja dalam keadaan seperti itu. Tidak bolehkah kita ingin tahu isinya? Silahkan. Tapi kalau dikemukakan, kebenarannya tidak dijamin. Contoh, di tafsir misalnya Maroh Labid Likashfi Ma'nal Quranil Majid. Yang menulis ini keturunan Indonesia, tepatnya berasal dari wilayah Banten, tapi menjadi imam di Masjidil Haram. yaitu Asy-Syaikh Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Begitu, karena terakhir itu Indonesia itu dulu disebut Al-Jawi. Indonesia saat itu belum ada, sebutannya orang Arab menyebut Al-Jawi. Jadi semua orang yang berasal dari Sumatera, dari wilayah Jawa sini, dari Sulawesi itu disebut Al-Jawi. Terakhir Al-Jawi. Mau Al-Falimbani terakhir juga Al-Jawi. Al-Banjari Al-Jawi. Begitu. Kenapa, Pak? Bukan, karena Indonesia memang disebut Jawi saat itu. Jadi sebagai sebuah daerah yang jauh gitu. Bahkan bukan menurut orang Arab, menurut orang Tiongkok, Indonesia ini pun tempat yang sangat jauh ke selatan. Sehingga ada dalam bahasa sehari-hari orang Tiongkok itu, kalau ada anak yang nakal itu, kalau kita kan anak nakal kan ancamannya apa? Serahkan polisi, biar ditangkap polisi itu kalau anak yang nakal. Nah, kalau orang Tiongkok dulu tidak, kubuang kamu nanti ke Jawa. Nah, saking jauhnya wilayah itu, kan begitu. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, itu Imam Masjidil Haram ya, yaitu Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani tadi menulis sebuah tafsir yang tidak memakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab, yaitu Maroh Labid Likasfi Ma'nal Quranil Majid. Di kitab tafsir yang dua jilid itu, beliau ungkapkan dari pendapat guru-guru beliau. Tidak disebutkan siapa guru beliau, beliau hanya menyatakan ada yang mengatakan, qila, biasanya begitu, dikatakan orang, bahwa alif lam mim itu maknanya adalah sebagai sebuah singkatan. Dari alif itu adalah lafzul jalalah Allah, lam adalah latif yang maknanya maha lembut, mim itu majid yang maha pemurah, maha pemberi, jawad, jud itu kan yang maha, yang mas biasa memberi, majid itu yang maha pemurah atau pemberi. Pemurahnya dalam perkara penyataan pengertian banyak memberi, itulah Allah. Nah, itu kata beliau yang pertama. Jadi singkatan dari alif lam mim itu adalah panjangannya adalah Allah Latif Majid. Dasarnya dari mana ini? Ya tentu tidak ada, kita dengar Nabi menafsirkannya begitu. Tapi sebagai sebuah pengetahuan kan tidak masalah. Sekali lagi, masalah kebenarannya hanya Allah yang tahu. Yang kedua, alif lam mim itu adalah proses perjalanan nyawa manusia ketika lepas dari badan. A, coba Anda bunyikan huruf yang benar mengucapkan alif itu bukan di A, bukan di sini, tapi di dada. A. Nah, jadi dari sinilah nyawa itu bertempat dan kemudian lepas, dia akan sampai di sini. Di lam nanti. Ya kan? Lam di sini ini. Nah, di atas tenggorokan. Gitu kan? Lam. Baru kemudian lepas. Mim lewat ke mulut. Jadi itu proses lepasnya nyawa dari raga kita. Sekali lagi, wallahu a'lam bisawab, itu menurut sebagian ulama. Kalau baca tafsir Al-Maroghi nanti dikutip oleh di dalam sebuah tafsir yang sangat terkenal itu ditulis oleh kiai dari Rembang, Pak. Nah, yang berapa 30 jilid tapi kecil-kecil itu. Ya kan, tafsir yang sering berbahasa Jawa itu, utawi begitu Pak bahasanya itu, ini tafsirnya Kiai Haji ayahnya yang penyair dan kiai sekarang ini. Jadi itu di situ di Al-Maroghi juga, karena beliau juga mengutip Al-Maroghi, alif lam mim itu seperti kalau orang membuka sidang. Jadi waktu itu orang rame. Lalu kemudian tiba-tiba ada ketukan palu. Diam gak kira-kira? Diam. Nah, alif lam mim itu semacam tambih seperti itu. Jadi memohon perhatian. Ada begitu dikatakan. Jadi banyak sekali jamaah sekalian. Tapi mungkin menarik untuk kita kutip pernyataan Abu Bakar As-Siddiq Ketika ditanya oleh orang tentang makna dari alif lam mim, maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, Allahu a'lamu bimuradihi zalik. Hanya Allah yang paling mengetahui makna atau maksud dari alif lam mim. Rasulullah tidak pernah menjelaskan gitu. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq itu istilahnya agak sedikit dipaksa untuk memberikan penjelasan terkait itu, beliau jawabannya cuma beliau katakan fi kulli kitabin sirrun wasirrullahi fil qur'ani awailus suwar. Jadi di setiap kitab itu pasti ada rahasianya. Dan rahasia Allah dalam Al-Qur'an itu awal-awal surat atau yang disebut fawatihus suwar, pembuka surat yang biasanya terdiri dari huruf-huruf yang terpotong atau al-ahruf al-muqotto'ah itu. Alif lam mim, nun, kaf ha ya ain sod, alif lam ro dan seterusnya itu. Yasin. Nah, itu membacanya memang seperti itu. Nah, dan kita mengikuti apa adanya bacaan Nabi. Loh, jadi kita enggak ngerti maknanya, enggak ngerti rahasianya dong. Iya. Terus bagaimana? Meskipun kita tidak tahu maknanya, kita harus tetap beriman bahwa alif lam mim itu ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, bahwa alif lam mim ayat pertama dari surah Ali Imran. Nah, kurang lebih begitu jamaah sekalian. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dimulai dengan Allah, sebab nanti di ayat ini memang akan dipermasalahkan tentang Allah. Masalah ketauhidan, di mana orang Kristen Najran itu dari selatan Arabia itu datang ke Madinah dan lalu mereka mengajak berdebat Nabi Muhammad tentang ketuhanan Nabi Isa. Nah, nanti akan dibahas banyak sampai nanti akhirnya ada ajakan untuk bermubahalah. Nah, fanab tahil begitu nanti. Nah, nanti kita akan kaji. Allahu Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini wajib kita imani sampai kapanpun. Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia itu adalah Al-Hayyu yang maha hidup, dengan hidup yang tidak berpermulaan dan hidup yang tiada berkesudahan. Kita semua ini dulu tidak ada, mati lalu menjadi hidup. Artinya ada dulunya, nanti mati lagi, tapi hidup di alam lain. Ya, di alam barzakh atau alam kematian. Yang bilang mati adalah orang yang hidup di dunia. Padahal mereka nanti di sana itu juga hidup, tapi di kehidupan yang lain. Wahum yurzakun, dan mereka diberi rizki. Seperti apa? Wallahu a'lam bisawab, karena itu adalah alam yang goib dan kita baru akan tahu setelah sampai di sana. Sepandai-pandainya profesor tidak akan bisa dia bisa membaca atau menembus sampai di alam barzakh. Bahkan meneliti apa itu, bagaimana keluarnya nyawa saja dengan ilmu secanggih apapun mereka tidak mampu. Nah, begitu. Jadi Allah itu Al-Hayyu yang maha hidup dengan kehidupan yang sangat sempurna sekali. Inje. Nge. Nah, nge. Tinggal kita, karena kalau pembacanya bersambung, Pak Dim, ya biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu. Ya. Cuma karena ini kepentingan untuk membaca dalam pengertian huruf satu per kalimat, itulah kenapa kemudian saya pisah-pisah, saya putus-putus. Ya, boleh apa tidak? Sempurna. Oke, sampai hu sempurna. Cuma memang kalau di bacaan untuk membaca bacaan tartil ngimami, kalau di sini entah di Al-Qur'an di situ ada wasol aula. Artinya bagus untuk dibaca bersambung begitu. Nggih. Jadi begitu. Sempurna Allahu la ilaha illahu itu sempurna. Tapi karena akan berbicara tentang Al-Hayyul Qayyum, maka kalau dalam bacaan di salat kita disuruh untuk Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, begitu nggih Pak Dim. Nah, jadi itu. Jadi Al-Hayyu itu yang Maha Hidup, lalu Al-Qayyum itu adalah yang Maha melaksanakan segala macam urusan makhluknya. Dan juga bukan hanya melaksanakan semua urusan makhluk, tapi juga memelihara mereka secara terus menerus. Bahasanya kalau di dalam kitab-kitab itu adalah ad-daimul qiyami bitadbiri khalqihi wa hifzihim. Jadi begitu. Jadi yang selalu mengurus atau menjalankan segala macam bentuk urusan hambanya itu, dan termasuk memelihara mereka. Kalau kita ingin tahu bagaimana Al-Qayyum itu, jamaah sekalian, satu, kita ini hidup kan di bawah naungan langit gitu ya, itu. Lalu di apa namanya, ini sebenarnya bukan ilmu saya. Jadi begitu. Kalaupun saya jelaskan itu biar agak menjelaskan sedikit begitu. Selebihnya tanya sama ahli-ahli masalah antariksa dan seterusnya itu. Jadi begitu ya, nanti tanya ke sana. Nah, itu. Nah, seperti kita tahu ini ada planet-planet, termasuk bumi ini planet ya. Matahari itu juga planet dan seterusnya. Itu dia bisa seperti ini terus, berjalan gini terus. Kalau menurut ilmuwan, geser sedikit saja itu menimbulkan gesekan, akibatnya luar biasa. Mungkin bisa kiamat, bisa macam-macam itulah pokoknya. Wallahu a'lam bisawab begitu. Geser sedikit gini katanya laut itu bisa terbakar oleh matahari. Geser sedikit ke sini ya, karena bukan ilmu saya, jadi saya tidak bisa menjelaskan detail. Geser sedikit ke sini, nah itu bisa beku karena apa namanya terlalu dingin dan seterusnya. Ya, dari situ kemudian kita tahu betapa Allah itu mengurus itu kan, selain mengurus kita itu kan juga mengurus yang ada di atas kita, yang tempat di mana kita itu hidup, di mana semuanya itu ada porosnya. Bahasanya Allah ya takdir itu poros gitu, poros, ada poros. Yang itu malaikatlah yang kemudian terus bertugas untuk menjalankan fungsinya untuk menjaga semua itu. Siapa yang memerintahkan? Allah. Jadi jangan dipahami kok Allah perlu bantuan dari yang lain. Bukan perlu bantuan, tapi Allah kuasa untuk menciptakan dan memerintahkan makhluknya melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Gitu memahaminya. Jadi jangan kalau begitu Allah butuh makhluknya dong. Tidak. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu kaya, dalam pengertian tidak butuh terhadap alam semesta. Lu mau disudahi sekarang juga urusan Allah kok. Siapa yang mau bisa protes? Sederhananya begitu. Itu hak sepenuhnya Allah. Itu satu yang di atas. Lalu di bawah ini, mohon maaf jemaah sekalian, kita tiap pagi bangun. Lalu nanti kita itu pergi kemana cari sarapan. Kita lalu memilih sarapan di warungnya siapa. Itu yang ngurus siapa? Yang menggerakkan kita itu siapa? Itu Allah semuanya. Loh, kalau sampai istilahnya ada kelalaian, lupa menghembuskan nafas dan seterusnya kita, udara tidak diberikan dan seterusnya, habis semua makhluk ini. Tapi ini kan berjalan terus-menerus mungkin jutaan tahun dalam keadaan bahwa angin pernah sekali mungkin anginnya mohon maaf tidak bisa diakses besok selama 1 jam karena ada kesalahan, kerusakan apa. Enggak ada gitu loh. Dari dulu ya terus seperti itu. Nah, saya sering jadikan contoh sederhana saja. Di Malioboro itu ada berapa banyak penjual. Bahkan berjualan yang sama dengan penjual lain. Ya kan? Bahkan penjual pun menawarkan dagangan dengan dialek yang berbeda-beda. Ya kan? Nah, begitu. Nah, dan kita lihat, perhatikan, orang itu dari dulu ya di situ-situ terus untuk menunjukkan bahwa jualan mereka pun laku tiap hari itu. Nah, laku berapa? Mungkin baik kita tanya kepada mereka. Pertanyaannya, kok bisa ada ya setiap hari orang ke Malioboro itu? Ya enggak? Orang Bandung saja hatinya digerakkan untuk belanja ke Jogja dan pasti ke Malioboro. Pertanyaannya, apakah di Bandung enggak ada kain? Orang Jogja digerakkan, yuk ke Bandung yuk, beli anu di sana, bagus-bagus jeansnya. Coba. Itu yang menggerakkan semua mengurus itu adalah Allah. Semua urusan itu, bayangkan. Nah, kalau PLN saja kadang bisa mati, ya kan? Kemudian apa misalnya yang lain, ya apa bisa terhenti layanan dan seterusnya, apa komputer internet macam-macam itu diinap kena virus macam-macam itu bisa seperti itu. Tapi Allah itu karena dia adalah Al-Qayyum, maka mampu dia untuk menetapkan sekaligus menjalankan semuanya itu secara berkelanjutan. Nah itu makna dari Al-Qayyum begitu jamaah sekalian. Jadi dengan memahami Al-Qayyum ini, akhirnya kita menjadi sedemikian penghargaan kita dan penghormatan kita insya Allah berujung pada pengabdian kita kepada Allah itu lebih tinggi lagi insya Allah, mendorong kita untuk berbakti yang sebaik-baiknya. Itu ayat kedua. Ayat ketiga jamaah sekalian, setelah berbicara tentang Allah, maka kemudian berbicara atau berbincang tentang masalah Alkitab. Karena nanti di ayat ini juga akan bicara juga tentang masalah Al-Quran, tapi juga bicara tentang masalah kitab Taurat maupun Injil. Terutama sekali adalah kitab Injil nanti ya. Nazzala alaikal kitabah, dia Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, kitab itu. Sama dulu ya, di awal-awal surah Al-Baqarah, hanya bedanya ayat kedua itu ada juga disebut-sebut kata Al-Kitab. Zalikal kitabu la roiba fi, begitu. Nah, dia menurunkan Al-Kitab kepadamu itu Muhammad itu bilhaq. Nah, bisa dipahami bahwa kitabnya yang membawa kebenaran karena isinya memang benar dan nanti membenarkan kitab Taurat maupun Injil, dalam pengertian meluruskan karena sudah diselewengkan oleh para ahli kitab mereka, tokoh-tokoh agama mereka. Dua, bilhaq itu bisa pengertiannya cara menurunkannya pun benar karena melalui Ruhul Amin dan diberikan kepada Al-Amin. Itu dari Allah melalui Ruhul Amin, yaitu siapa? Jibril. Dan kemudian diberikan kepada Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus menolak anggapan bahwa dalam penurunan Al-Qur'an itu syaitan terlibat di dalamnya. Itu dalam tuduhan-tuduhan baik orang kafir Quraisy maupun tuduhan orang Yahudi maupun Nasrani. Nah, saya sering sampaikan, mungkin kalau baca kitab atau bukunya Maxim Rodinson itu yang sangat antipati terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kan katakan bahwa apa namanya, sesungguhnya Muhammad itu tidak menerima apa-apa kecuali bisikan-bisikan dari setan. Nah, dia ini, Muhammad ini, bahasa dia, adalah orang yang terobsesi menjadi pemimpin agama. Dia dulu hanyalah seorang murid dari seorang pendeta Kristen. Dia belajar tentang Kristen, tidak sampai selesai, lalu dia mendirikan agama sendiri. Jadi Islam itu adalah versi sesat agama Kristen. Itu menurut Maxim Rodinson. Ya kalau kita baca buku itu dulu mungkin ya marah-marah, tapi setelah baca lebih lanjut direnungkan ya sakarepmu, begitu saja. Kenapa? Lah karena kita ngerti Al-Qur'an gitu loh. Bahwa ini kitab yang luar biasa. gitu. Dan tidak ada justru ajaran di dalamnya ini, sebagaimana kita disuruh Allah untuk memulai membacanya saja sudah fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila Anda sudah berketetapan hati untuk membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam itu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga baca bismillah itu bukan sebuah kewajiban, justru yang menjadi apa namanya kewajiban itu adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap membaca Al-Qur'an itu selalu membaca bismillah di awal-awal surat, maka kita juga mengikuti itu sehingga dengan membaca bismillahnya itu. Nah, ini bukan urusan dalam sholat. Kalau dalam sholat sama insya Allah. Semua imam itu baca bismillah, hanya bedanya ada yang sir, yang pelan, dan ada yang dibaca dengan jahr. Dua-duanya itu diperbolehkan, silahkan. Bagi yang mensirkan mungkin dalam kajiannya akan tetap menganggap yang sir ini yang lebih utama karena hadisnya begini. Tapi yang jelas Nabi pernah membaca Al-Fatihah itu dan membaca basmalah itu didengar oleh apa orang-orang yang di belakang beliau. Nah, sehingga di mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu enggak ada masalah. Sebab Imam Hanafi termasuk tetap menganjurkan membaca basmalah hanya dengan suara yang lembut atau sir tadi. Imam Masjidil Haram semuanya baca bismillah, tapi dengan suara yang sir gitu. Nah itu, jadi keduanya boleh. Dan di masjid kita ini pun kadang sir, kadang juga dibaca jahr. Dan kita sudah tidak ada masalah apa-apa itu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan ya. Padahal bismillahirrahmanirrahim itu sendiri maknanya menyebut asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masa umatnya sesangar itu? Nah itu saja. Jadi mungkin memang bagus kita untuk sudah deh, gak usah terlalu ini. Yang misalnya baca bismillah seperti Mas Ali misalnya, ya sudah, kita gak usah kempropok gitu loh. Wah, yang baca misalnya Mas Mamat langsung alhamdulillah, ya sudah, gak usah kita kempropok. Mas Mamat juga baca bismillah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu sampai sekarang lihat Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 1, gak berani juga. Yang gak pakai bismillah seperti Imam Malik itu menghilangkan angka 1 di bismillah jadi 0, itu gak berani. Itu sederhananya ya. Ini pada surah dari Arab juga ini Quran ini. Gitu kan. Nah itu diantaranya. Nah tapi kita tidak membahas masalah itu ya, begitu jamaah sekalian. Jadi dia telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab itu yang berisi kebenaran, diturunkan dengan cara yang benar. Begitu ya, bahwa tidak ada syaitan itu termasuk dan ikut dalam proses penurunan Al-Qur'an, sama sekali tidak begitu. Yang Al-Qur'an yang diturunkan itu musaddiqal lima baina yadayhi. Musaddiq itu maknanya adalah yang menjadi pembenar. Pembenar di sini pengertian pertama iya bisa betul. Taurat itu memang diturunkan kepada Nabi Musa. Betul, Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi bukan cuma itu. Sebab kita tidak ikut dalam membenarkan seluruh isinya. Musaddiq itu maknanya di situ lebih kepada sebagai korektor gitu. Jadi musaddiq itu yang membenarkan lima baina yadaihi, yaitu kitab-kitab yang sebelum Nabi Muhammad itu, sebelum Al-Qur'an, seperti Taurat maupun Injil. Nah, Al-Qur'an ini periksa saja itu meluruskan hal-hal yang di kitab Taurat maupun Injil itu sudah diselewengkan.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini mengambil surat Ali Imran ayat 1-4. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.